jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo, gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Gjykata e Hagës për ish Jugosllavinë rrëzoi sot pjesërisht pafajsinë për Amusha Radinën dhe urdhëroi rigjykimin e çështjes. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot takohet me zëvendës presidentin amerikan Joe Biden në Washington. Nga zhvillimet ndërkombëtare veçojmë. Shtetet e Bashkuara të gatshme për sanksionet e reja ndaj Koreas së Veriut, tha Hillary Clinton. David Cameron mbështet British Petroleum, fajson Skocin për lirimin e autorit të sulmit në Lockerbie gjatë takimit me Obama në shtëpinë e bardhë. Së paku 15 të vdekur nga tërmeti në Iran. E këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këti emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Si dëgjuat edhe në hapje të emisionit, do të ketë rigjykim të pjesëshëm në gjykatën ndërkombëtare për ish Jugosllavinë për rastin Haradina, Ibrahimaj dhe Balaj. Dhoma e apelit e gjykatës së Hagës sot ka anuluar pjesërisht vendimin e gjykatës për pafajsinë ndaj Amush Haradinajt, Idris Balaj dhe Laj Ibrahimajt, vendim që ishte marrë në prill të vitit 2008.
In respect to the prosecution's appeal, grants prosecution ground of appeal 1. George Robinson dissenting and quashes the trial chamber's decisions to A. acquit Ramush Haradinaj and Idris Balaj.
Bazuar në apelin e prokurorisë, dhoma e apelit i jep të drejtë me shumicë votash, gjyqtari Robinson e ka kundërshtuar vendimin kërkesës 1 të prokurorisë. Kjo bën që të anulohet vendimi i gjykatës për lirim nga të gjitha akuzat për Amush Haradinajn dhe Idris Balajn, tha gjyqtari dhomës së apelit. Kjo e fundit ka urdhëruar rigjykim të pjesëshëm lidhur me rastin. Apeli pranoi ankesën e prokurorisë se nuk ishte dhënë kohë mjaftueshme për të shfrytzuar të gjitha rrugët në mënyrë që të paraqiteshin dy dëshmitar kyç të rastit. Apeli ka arritur në përfundimin se gjykata ka dështuar në marrjen e masave të nevojshme për të siguruar dëshmitë disa prej dëshmitarëve. Dhoma e apelit ka hedhur poshtë apelin e prokurorisë lidhur me akuzat e tjera. Në fund të seancës së sotme, gjyqtari i apelit ka vendosur paraburgimin për Haradinajn, Balajn dhe Ibrahimajn deri në një vendim tjetër.
Orders the detention on remand of Ramush Haradinaj, Idris Balaj and Lahi Ibrahimaj.
Apeli urdhron paraburgimin e Ramush Haradinajt, Idris Balaj dhe Laj Ibrahimaj dhe kërkon dërgimin e të treve në qelitë e paraburgimit të gjykatës, ta drejtuesi i seancës. Pritet që gjykata të caktojë datën e rigjykimit. Përmes një komunikate, avokati mbrojtës i zotit Haradinaj, Michael O'Reilly, thekson se është jashtëzakonisht i befasuar me vendimin e sotëm dhe kjo është diçka që s'është pritur, duke pasur parasysh lirimin e tij të pamëdyshje dhe unanim të para dy viteve. Burimet pranë ekipit mbrojtës të zotit Haradinaj pohojnë se së shpejti do të bëhet kërkesa me shkrim për lirimin me kusht. Mbetemi në të njëjtën temë, por tashmë kalojmë në Prishtinë ku jemi në linjë telefonike me korrespondentën tonë atje Alban Ajsufi. Alban, cili është reagimi i parë nga Prishtina lidhur me vendimin e sotëm të dhomës së apelit të gjykatës së Hagës për ish Jugosllavinë lidhur me rastin Haradinaj, Balaj dhe Ibrahimaj?
Po, Liriana, vendimi i dhomës së apelit të Tribunalit të Hagës për të rikthyer në gjykim të pjesëshëm rastin e Haradinaj, Balaj dhe Ibrahimaj ka qenë shokues për partinë e zotit Haradinaj, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, nga e cila dhe ka ardhur reagimi i parë pas këtij vendimi. Nën kryetari kësaj partie, Ahmet Isufi, në një prononcim për programin tonë ka cilësuar se ky vendim është i bazuar në motive politike.
Vendimi i gjykatës për taftuar sërish zotin Haradinaj në rigjykim, për neve ka qenë shokues sepse kjo konsiderojmë se është e bazuar me motive politike për arsye se zoti Haradinaj nga e njëta gjykatë më 3 prill 2008 është liruar si pafajshëm dhe kthimi i sërishëm i gjykimit në akuzat të cilat në fakt nuk kanë qenë të njohura më herët në kuptimin e konfirmimit mbrojtjes ose të akuzuarit. Prandaj në momentin e fundit, një ditë para se të filloj gjykimi, zoti Haradinaj është thuar urgjent që të jetë pjesë e procesit, i cili konsiderojnë se nuk është në dobi të proceseve stabilizuese në Kosovë, për kundrazi.
Iliriana vlen të shtohet se zyrtarët e Aleancës për Admirin e Kosovës kanë shprehur dyshimin edhe mbi vetë procedurat e tribunalit me që, siç kanë thënë, ekipi mbrojtës i zotit Haradinaj është njoftuar shumë vonë për seancën e dhomës së apelit. Nën kryetari Ahmet Isufi ka bërë të ditur se vendimi me njëhershëm dhe i shpejt le për të dyshuar se, siç është shprehur, dikush nuk ja do të mirën Kosovës dhe po i bëhet, siç ka thënë, pa drejtësi vetë shtetit kosovar.
Alban, të falemnderit. Lidhur me reagimet e tjera, do të informojmë në emisionet e radhës atë orës 16:00 dhe 21:00. Ndërkohë në emisionin e vazhdojmë të tjera zhvillime.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve. Washington, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi takohet pasdites sotme në Washington me zëvendës presidentin amerikan Joe Biden. Pas takimit me zotin Biden, kryeministri i Kosovës do të bisedojë dhe do të ketë takime pune me një numër kongresistësh amerikan. Takimi i sotëm Thaçi Biden zhvillohet vetëm një ditë para publikimit të opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me lishmërinë e pavarësisë së Kosovës. Opinioni i këshilldhënës së gjykatës ka qenë edhe dje në qendër të fjalimit të zotit Thaçi në Institutin Amerikan për Paqe. Kosova do ta respektojë opinionin e GND-s dhe është e gatshme të përballojë me sfida që do të vinë pas 22 korikut, tha Thaçi. Kryeministri kosovar përsëriti gatishmërinë e institucioneve të Prishtinës për bisedime me Serbin, por edhe vija të kuqe për këto negociata. Ai theksoi se pavarësia dhe integriteti territorial janë të panegocueshme. Washington, kryeministri britanik David Cameron tha se vendimi i Skocisë për të liruar autorin e sulmit në Lockerbie ishte plotësisht i gabuar. Cameron shtoi se qeveria skoceze është e vetmja përgjegjëse për lirimin e Abdelbaset Ali Megrahit dhe nuk duhet fajsuar gigantin e naftës British Petroleum. Al Megrah ishte i burgosur në Skoci pas sulmit të vitit 88, ku humbën jetën 270 persona, shumica amerikan. Në media ka pasur raporte sipas të cilave British Petroleum qëndronte pas vendimit për lirim në shkëmbim të kontratave në Libi, një vend i pasur me naftë. Deklarata e kryeministrit britanik u bë gjatë konferencës për shtyp në shtëpinë e bardhë pas takimit të mbrëmshëm me presidentin Obama. Kamerun hodhi poshtë mundësinë për hetime rreth kësaj çështje. Irani dhe Afganistani ishin dy tema të tjera që zunven të rëndësishëm në takimin Obama-Kamerun.
Iran must give up its pursuit of a nuclear weapon.
Irani duhet të hiqdorë nga përpjekjet për prodhimin e armëve bërthamore. Kërkojmë nga regjimi iranian të rifillojë bisedimet me Bashkinë Ndërkombëtare pa vonesë. Por në mungesë të një partneri të vullnetshëm, ne do të zbatojmë për pikëmëri sanksionet e Kombeve të Bashkuara. Në Evropë do të marrin dhe masa të tjera shtesë në këtë drejtim, tha Cameron. Kjo ishte vizita e parë zyrtare David Cameron në Washington që nga ardha në postin e kryeministrit britanik. Seul, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara do të vendosin sanksione të reja kundër Koreas së Veriut. Deklarata e Clintonit u bë pas takimeve të nivelit të lartë të zhvilluar në Seul. Clinton dhe shefi i Pentagonit Robert Gates po vizitojnë Korenë e Jugut në shenjë mbështetje për Seulin në kohën kur janë rritur tensionet në Gadishullin Korean. Clinton dhe Gates zhvilluan një vizitë të pazakontë edhe në zonën e demilitarizuar që ndan dy Koret. Londër, uthejësit e separatistëve kurd në Turqi kanë deklaruar se luftëtarët e guerilles kurde do të çarmatosen nëse Ankaraja përmbush disa kushte. Uthejësi i Partisë Punëtore të Kurdistanit Murat Karajlian deklaroi për mediat britanike se do të dorëzonin armët nëse Turqia bitet dakord për armpushim, do të ndërpriste sulme ndaj civilëve kurd dhe të jepte fund arrestimeve të politikanëve kurd në lindje të Turqisë. Marrëveshja sipas kreut aktual të PPK-s duhet të mbikëqyret nga Kombet e Bashkuara. Karajlian theksoi se nëse kërkesat e tyre ignoroheshin nga Turqia, ata mund të ishin të detyruar të shpallnin pavarësinë. PPK-ja cilësohet si organizatë terroriste nga Turqia, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Rreth 45.000 njerëz janë vrarë si pasojë konfliktit kurdo-turk në 26 vitet e fundit. Teheran, së paku 15 persona kanë humbur jetën pas tërmetit që goditi jugun e Iranit në orët e vona të së martës. Tërmeti ishte një fuqi 5.8 ball sipas shkallës Richter. Burimet iraniane njoftojnë se 7 tërmete të një fuqie më të vogël mes 3.5 dhe 5.2 ballësh pasuan tërmetin e parë që ishte edhe më i fuqishëm. Tërmetet janë të zakonshme në Iran, vend që gjendet në vijet bashkuese të pllakave tektonike. Gjatë viteve të fundit tërmeti më i rënd në Iran ishte ai që preku qytetin e Bamit ku vdiqën 30.000 njerëz. Ndoqë të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Pacientët që vuajnë nga kanceri përveç ndihmës mjekësore kanë të domosdoshme dhe atë psikologjike. Në mungesë të psikologëve nëpër spitale, në veçantinë në klinikat onkologjike, pacientët kosovare kanë më të vështirë përballjen me sëmundjen. Psikologët thonë se humbja e betejës me kancerin në një numër rastesh vjen edhe nga mungesa e psikologut dhe ndihmës psikologjike. Nga Prishtina, Ariana Kasapolli sjell rrëfimet e pacientëve, por dhe mendimet e mjekëve dhe psikologëve.
Së Haqiu, 38 vjeçare, po lufton me vdekjen. Ka një kohë që ajo është diagnostifikuar me kancer. Lajmin për sëmundjen në rënd ja ka kumtuar vet onkologu, tek i cili edhe është diagnostifikuar. Shumë pacientë si ajo e pranojnë me vështirësi faktin se vuajnë nga një sëmundje e tillë. Mjekët e quajnë këtë fenomen mohimi, prandaj ata sugjerojnë që të jetë psikologu ai që kumton lajmin e rënd. Në qendrën klinike universitare, përkatësisht në klinikën onkologjike, nuk ka psikolog. Zonja Sagjiu i është dashur që vetë të punoj me vetën për të përballuar fazat e rënda të sëmundjes që po e vuan.
E kum prit që po më thot kancer, po jam përgatit psikikisht ma herët. Unë jam më të priksoj sëmundje, edhe rëndësishisht nuk i kum kushtu.
Frederik Qupëriani, kirurg torakal, thot se sikur se në vendet e zhvilluara edhe në Kosovë do të ishte i mirëseardhur psikologu në pavionet onkologjike, në mënyrë që lajmin për sëmundjen e kancerit ta kumtoj psikologu, e jo mjeku i cili, siç thot Qupëriani, nuk ka kohë për të analizuar gjendjen psikike dhe shpirtërore të pacientit.
Më thënë, mas i balafaqohemi një ndër të partë me këtë problem, neve na vjen edhe bara, si të them, që pacientit ja komunikojmë, më thënë, diagnozën. Kjo është një, si të themi, një lajm i keq, si për neve, ashtu edhe për vetë pacientin, ashtu edhe për familjen e pacientit. Më pavarësisht nga gjendja emocionale dhe nga ngritja intelektuale e pacientit, varet se si kom e pranu pastaj ai këtë lajm.
Ndërkaq Klevis Vaçari, psikologe, thot se në pavionet onkologjike në gjitha vendet e botës është i pranishëm psikologu, jo vetëm në momentin kur i treguat fakti që është i sëmurë me kancer, por edhe gjatë trajtimit.
Zakonisht në gjitha vendet e botës është i pranishëm psikologu. Si fillim, psikologu në momentin e tregimit të sëmundjes është i rëndësishëm për shkak sepse ai e ndihmon pacientin ton me të fletë me të në mënyrë që nuk mund të them tani pacientit ta marrë sa më lehtë sëmundjen, sepse ky është një lajm realisht ndër më të hidhurit që një njeri mund të marrë në jetën e tij, por të ndihmoj që sëmundja të mos të avancojë. Kanceri është një sëmundje që avancon edhe me situatën psikologjike të individit.
Si pasaj, psikologët zhvillojnë seanca këshilluese para operacioneve, sepse gjendja psikike që pacienti futet në salën operacionit është shumë e rëndësishme. Ai duhet të jetë optimist, të ketë besim tek mjekët që do ta operojnë. Ajo thot se prania e psikologut paraqet edhe një faktor determinues për rezultatin e operacionit.
Psikologu të rindërtoj shpresën e humbur apo të vrarë tek dikush tjetër, e kështu me radhë. Për këto arsye, unë personalisht të konsideroj te të domosdoshëm psikologu në këto pavione.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve shëndetësor, kjo çështje nuk duhet të jetë brengë një punëtori shëndetësor, por duhet të jetë një brengë institucionale dhe shtetërore, në mënyrë që të formohet një sistem shëndetësor i fuqishëm, i cili do të ndihmojë pacientin që nga fazat e para të sëmundjeve onkologjike. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndodhin. Gjykata e Hagës rrezoi sot pjesërisht pafajsinë për Ramush Haradinajin dhe urdhëroi rigjykimin e çështjes. Kryeministri Hashim Thaçi sot takohet në Washington me zëvendës presidentin amerikan Joe Biden. Shtetet e Bashkuara të gatshme për sanksionet të reja ndaj Koreas së Veriut, tha Hillary Clinton. David Cameron mbështet British Petroleum, fajson skocim për lirimin e autorit të sulmit në Lockerbie gjatë takimit me Obama në shtëpinë e bardhë. Së paku 15 të vdekur nga tërmeti në Iran. Të gjuhës të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16:21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni me të rejat në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.